Запіскі Самсона Самасуя. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войш.
Я і сам не ведаю, які чорт лысы падштурхнуў мяне прыняць удзел у гэтай шалёнай аблаве на беспрытульных сабак. Праз два ці тры дні пасля апісаных вышэй падзеяў прыходзіць да мяне ў РВК старшыня саюзу паляўнічых таварыш Дулянок і кажа: «Трэба як мага хутчэй зрабіць аблаву на сабак, аб якой, памятаеце, мы з вамі гаварылі». Тады прыйшлося адкласці, а цяпер іх столькі набегла, што жудасць бярэ, тэрарызуюць насяленне, ёсць выпадкі шалёных, далей марудзіць нельга. Я накідаў план атакі на сабак. Вызначыў на пляне мястэчка пункт для кожнага застрельшчыка, вылучыў ударныя адзінкі, запрапанаваў мець двух санітараў на выпадак ранення і гэтак далей. Я прадбачыў усё. Па дадзеных мясцовай статыстыкі, такіх сабак было не менш 73 асоб. Лічба ў нашых умовах жудасная. У склад нашай застрэльнай дружыны ўваходзілі, апрача Дулянка і мяне, які атрымаў вярхоўную ўладу, яшчэ 7 міліцыянераў. На чале з начмілым какоцькам. Начпочты Белабрыська, настаўнік Ігнат Міхайлавіч, камсамолец Дусік, настаўнік Сашок і іншыя сябры Саюзу паляўнічых. Усяго лікам да 30 асоб. Перад аблавай была нарада, на якой падрабязна разглядалася баявая задача і кожнаму было дадзена пэўнае заданне. Аперацыя праходзіла бліскуча, як па нотах усё ігралася. Галоўны удар мы нанеслі каля местачковай бойні, дзе звычайна ў гэты час бадзяюцца задраўшы хвасты сабакі. Палажыўшы там каля дзясятка забітымі, мы галоўную сабачую масу пагналі па вуліцах мястэчка, дзе іх чакалі застрэльшчыкі. І вось узнялася такая страшэнная страляніна, што абудзіліся грамадзяне. Іх спалоханыя твары высунуліся ў вокны і крычалі: «Ай, ратуйце, рэжуць!» Мы супакоівалі народ, як умелі, і некаторым санітары нават давалі валер'янавыя кроплі. Так добра ўсё было прадбачана. Толькі аднаго я не прадбачыў. Калі ў стратэгічным захапленні я бег па больнічнай вуліцы, дык каля мундому нумар 5 на мяне накінулася нейкая жоўтая сушчэнцыя. І, ні слова не кажучы, пачала шкумардзіць мае зусім яшчэ новыя штаны. Яна такія вострыя зубы мела, што праз мінімальна кароткі момант адной штаніны як не было. Я трэснуў яе па сабачай мордзе, тады яна знічуванным гавам укусіла мяне за абедзве лыткі і нават адарвала ладны шматок мяса. Я ледзьве не страціў прытомнасць і нечалавечым голасам зароў: «Ратуйце, паміраю, шалёны сабака!» Я галасаваў, што было моцы. Яна яшчэ з большым імпэтам ірвала мяне. Тады, кіруючыся нейкім інстынктам самазахавання, я бахнуў у галаву ёй. Сушчэнцыя цяўкнула і скончыла жыццё. Я перавёў дух, прысеў на лавацы і хацеў клікнуць санітара, каб ён ёдам мне памазаў ці што. Сабака наяўна быў шалёны. Раптам дзверы адчыніліся, выскачыў ускалмычаны лін і, пабачыўшы здарэнне, не сваім голасам закрычаў: «Што ты зрабіў, гад, на што ты забіў яе, я ж цябе самога прыкончу!» Лін кінуўся да сабакі і, падымаючы яго нежывое цела, сумна гаварыў: «Міледзі, міледзічка, за што ён цябе? Што ты яму няшчаснае зрабіла? Кроў гаду на вочы наступіла, вось яны, крывавыя літары!» Лін схапіў нейкую даўбежку і кінуўся на мяне, а я накіраваў стрэльбу прама ў яго галаву. Гэта мела эфект. Лін перапалохаўся, як агонь пыхнуў праз прасла, пералізаючы зачапіўся за цвік, штурмануўся аб зямлю і разарваў штаны. Кроў цурком лілася з мае нагі, і трэба было ратавацца. Хоць сабака і добраякасны быў, але ўсё бывае, можа, ён толькі-толькі ашалеў. Я выбыў з шэрагу застрэльшчыкаў. Дружына засталася без кіраўніка. Праўда, аперацыя не спынілася і мела здавальняючыя вынікі. Было забіта 20 экземпляраў, процэнт значны. Але развіталіся жыццём некаторыя сабакі, якія нічога агульнага не мелі з беспрытульнасцю і загінулі за сваю салідарнасць. На мяне некаторымі грамадзянамі была пададзена скарга таварышу Сому і ў нарсуд. Такім чынам, мяне ў два забоі пачалі біць. Бясспрэчна, усё гэта па двух рыўлін. Сом паклікаў мяне і зноў наваліўся. Які ты вапрук, дзе не павернешся, шкоды наробіш, зноў на цябе незадаволены. І адкуль у цябе юр гэты, жаніўся б ты самасуй, можа тады было б куды энергію пхаць. Я, таварыш Сом, не хацеў у гэтую гісторыю ўлязаць. Мне гвалтам уцягнулі. Апрача таго, я шмат пацярпеў. Вось, бачыце? Ведаю, ведаю. Трэба было б цябе не так яшчэ. Трэба было б табе. Я выйшаў з габінету і, нягледзячы на боль, які адчуваўся ў назе, упарта працаваў увесь дзень. Думкі самыя невясёлыя раіліся ў маёй галаве. Я праклінаў сябе, што чырвонымі літарамі адпомсціў ліну, забіўшы яго сабаку. Прарок скула мне ў бок, ксціў я сам сябе. Аднойчы, калі цвілі ліпы, і ў паветры духотна п'яным і гарачым плылі струмені ліпнёвага паху і квітнеючых сенажацяў, я стаяў на мосце і глядзеў, як паціху бегла вада невялічкай рачулкі. Мост быў пад горкаю, каля могілак за мястэчкам. Лохля рэчкі бялеў увесь рамонамі. Цяжка было на сэрцы. Газетная кампанія, узнятая супраць мяне лінам, выклікала вульгарна-фіялетавы настрой. Я глядзеў на белыя, бязвінныя рамоны і думаў: «Ой, рамон зелля кудравая, скажы мне, рамон зелля, а ідзе моя доля ліхая бітым шляхам валачэцца?» Ніякага выразнага адказу ад расліны я не атрымаў. Ды што мне параіла б няшчасная кветка, якая сама мусіць думала, як праз два ці тры дні вострая джгала касы дзікунска насмяецца з прыгажосці прыроды ў імя харчова-утылітарных запатрабаванняў. Доўга думаў я над рэчкаю. Да рэвалюцыі яе звалі сіняй рэчкай. А калі дамоў ішоў, у галаве маёй быў цвёрда задуманы і добра сканструяваны план. Як відаць, мяне не так лёгка зламаць. Жыццё ў мяне пырскае з усіх каморак арганізму. Як відаць, бліскучае, гарачае сонца, сіняе бясхмарнае неба і лёгкі лагодны ветрык супольна апрацавалі маю думку ў пажаданым напрамку і стварылі мой план. Ад песімізму не было і следу. Замест пляну праз 3-5 дзён я афіцыйна падаю заяву аб вызначэнні мне месячнага тэрміну для адпачынку. Дамоў да бацькі не паеду. Адпачынак правяду тут, у Шапялёўцы. Кожны мае рацыю прызнаць гэты план дзівацкім. Але калі лагічна да канца прадумаць усю мясцовую сітуацыю і разгледзець яе пад кутом барацьбы за вытрыманую лінію, дык больш разумнай пастановы нельга вынесці. Я прызнаю, што ў першы перыяд свае шапялёўскія чыннасці з майго боку шмат было зроблена палітычна няверных крокаў. Неабходна хутчэй выраўнаць лінію і зноў заваяваць страчаны аўтарытэт. Вось асноўны стымул, які рухаў мною, каб застацца ў Шапялёўцы. З другога боку, усе зробленыя раней памылкі выплывалі з таго, што я не ведаў усіх умоў працы, і на новай пасадзе з'явіўся як піліп з канапель. Праўда, торба раіць. Трэба ўсюды торкацца як піліп з канапель. У гэтым сакрэт перамогі ў жыцці.
На некі час перапынем чытальніка, каб даць слова сведку той эпохі пісьменніку Сергею Граховскаму. Сёння ён згадвае пра сваю сустрэчу з аўтарам Андрэем Мрыем і ягоным братам.
Давялося некаторы час працаваць у рэдакцыі «Звязды». Рэдакцыя знаходзілася на цяперашнім праспекце Скарыны. Ну, вы то ведаеце, там, дзе знаходзіцца вот цяпер магазін «Лакамка», «Паулінка» і гэтак далей у гэтым месцы. І там, у суседнім пакоі, сидзелі двое невысокага росту чалавек, даволі кругленькі, вельмі інтэлігентны, замкнены, молкливы, и молодый хлопчук белявы, я доведываюсь, что это перебежчик Заходней Беларуси, комсомолец Заходней Беларуси Валентин Таулай, а другий стыль редактор Шашалевич Йонжа Мрый. У меня с ним особистых дочинений не было, але я вельми хутко познакомился с его молодшим братом Василем. Мы посябровали с ним, и он после зник Мрый, неведомо куды. Оказалось, Василь мне рассказывал, что это его родный брат, и в 34-м годе он был арештован и засуджен на 5 годов на перевыхование у лагерях крайней полночи. Вот так закончилась, власно кажучи, история публикации записок Самсона Самосуя у Минску.
Гучалі ўспаміны Сергія Граховскага. А зараз мы вяртаемся да старонак твора.
Праз 5 дзён я свой план поўнасцю правёў у жыццё. Мне далі месячны адпачынак. Адначасна з гэтым навальнічнае паветра, якое згусцілася над маёю галавою, нібы само сабой разрэдзілася. Неяк раптам усё ўлагодзілася. Я зрабіў яшчэ адзін крок, які з'явіўся пераломным момантам. Я падаў заяву ў райком аб сваім шчырым жаданні працаваць у шэрагах партыі. Сакратар райкому, таварыш Андросаў, здзіўлена зірнуў на мяне. «Гэта справа добрая, і праўду кажучы, загадчык культаддзелу павінен быць партыйным. Толькі не чакаў я. Не вытрыманы ты працаўнік. Часам такой лухты наробіш, што партыйцу ніякім чынам нельга дараваць. Я выпраўлю сваю лінію. Я хачу быць задаволеным вашым кіраўніцтвам на ўсе 100%, сказаў я. Добра, добра, пабачым. Трэба, каб 2 камуністы з стажам далі за ручку». Сакратар правёў із мною доўгую гутарку, падрабязна дапытваючы маё крэда і маю курыкулю віту. На ўсе пытанні я даў падрыхтаваныя адказы. Пытанне ускладнялася толькі тым, дзе я знайду вытрыманых доўгалетніх камуністаў, якія б ведалі мяне з добрага боку. Усе ж думаюць, я паветраны чалавек, за мяне цяжка ручаць. Пасля доўгіх шуканняў у памяці я напісаў ліст камбату таварышчу Арахвейчыку, з якім мы калісьці здалі белым 4 кулямёты, а самі ледзь-ледзь улалэхалі. У той час як я, так і ён з вялікай асцярогай ваявалі за сацыялістычную бацькаўшчыну. І з наківу разумелі адзін аднаго. А цяпер як? Кажуць, Арахвейчык зусім змяніўся. Так яно і ёсць. Праз 3 дні прыйшоў ад яго ліст, які для мяне быў уважыстай маральнай даўбнёй. «Тое, што ты надумаў, лічу найвялікшым сусветным глупствам. Партыя – не дзеўка, якую можна спакушаць бяскарна. Зарубі сабе гэта на тваім кірпатым носе. Які ты будзеш камуністы, толькі смяшыць людзей будзеш. Кажучы фігуральна, цябе трэба каленам пад мяккія часткі штурхаць да сацыялізму. Ты, бачу, зусім не змяніўся і добраму не навучыўся. А трэба, трэба, бо ў людзей дурні здыхаюць, а ў нас як з вады вылязаюць». Гэты абразлівы ліст на 100% атруціў мне 2 дні. Зноў у галаве замітусіліся зрадныя думкі, зноў паўстала перспектыва завярнуць аглоблі фартуны на бацькавы гоні.
На хвалях радыё «Свабода» старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войуш.